Ozatlık Radyosu Süley. Bugün 6 iyul Düşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Қытайның Үрімші шәһәріндегі милләтара бәрелішлерді 140-тан артық кіші хәләк болды, 800-ләп кіші яраланды. Қора тәнлі русиелілер үшін АҚШ президенті Барак Обаманың Мәскәу сәфәрі айырым бір мәғнәге ие. Қазанда Русияда милли мәғариф проблемалары һәм аны үстерүдә милли мәдәни мөхтәриятләрнең роле дигән сөйләшү узды. Сембердә Русияның федераль сабантуе үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Кытайның уйгырлар яшәгән Үрімші қаласында көч куллануда 140-лап кеше һәлак булды. Мәскәүдә АҚШ һәм Русия президентлары очрашты. Вильнюста Литваның 1000-еллыгына багышланган чаралар үтә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Қытайның күн башындағы Синжан Уйғур автоном районының Үрімші қаласында күш қолдану нәтижесінде 140-лап кіші хәләк болды, 800-ләп кіші яраланды. Хакимиятлер бұл тәртипсіздіклеріні уйғыр соғышылары ұйыштырған деп білдірді. Уйғырлар ісі тыныш урам жиыны уақытында өзлеріне қаршы провокация болғанын айтты. Үрімші шәһәрінде бірнеше мың уйғыр білен полиция арасында бәрілішлер болды. 100-ләген кіші қолға алынған, шәһәрге кіру шығу жолдары жабылған. Халықаралық хуқуқ ұйымшылары Қытайны бұл түбәктә кіші құқықларын бұзуда ғайыплап келе. АҚШ президенті Барак Обама Русияда рәсми сәфәрде. Кремльдә Русия президенті Дмитрий Медведев белән очрашуда ике ел җитәкчеләре бүген Мәскәүдә яуган салкын яңгыр турында зарланып алгач та җылырак темага хезмәттәшлекне арттыруга күчте.
Мы надеемся, что в результате нашей сегодняшней работы, завтрашней работы.
Бүген һәм иртәгә үтәчәк эшлекле очрашулар һәм сөйләшүләр вакытында Россия АҚШ мөнәсәбәтләре тарихында кайбер караңгы битләрне ябып, яңасын ачуга ирешербез дип өметләнәбез, диде Медведев. Ике ил арасында стратегик атом коралны кимету турындагы яңа килешү үлгесен әзерләү эше дә Обаманың Мәскәүгә килүенә берничә сәгать кала тәмамланды. Килешү үлгесе ике ил президентларына тәкъдим ителәчәк. Килешү үзе ел азагына кадәр әзер булар дип көтелә. 1991 елда төзелгән старт килешүенең мөддәте декабр аенда чыга. АҚШ президенты да бу ике көн сөйләшүләренә зур өметләр баглаганын әйтте.
The United States and Russia had more in common.
АҚШ һәм Россия арасында каршылыкларга караганда уртак яклар күбрәк. Бу көннәрдә тырышып эшләсәк, ике илнең дә халыклары файдасына булачак, диде Обама.
That we can make extraordinary progress that will benefit the people of both countries.
Белгечләр Обаманың бу сәфәре белән АҚШ-Русия мөнәсәбәтләрен яхшыртачагына шик белән карый. Иртәгә Обама иртәнге ашка Русия премьер-министры Владимир Путин белән очраша. Соңыннан аның элекке совет җитәкчесе Михаил Горбачев, оппозиция җитәкчеләре һәм кеше хокуклары вәкилләре белән очрашуы каралган. Мәскәүгә килер алдыннан Обама «Новая газетага» әңгәмә биргән иде. НАТОның Грузия һәм Украинаны берлеккә алу вәгъдәсе, АҚШның Европада ракеталардан саклану җиһазлары урнаштыру планнары Мәскәүнең ачуын чыгара. Русия яңа корал килешүенең шартларын берсе итеп, АҚШның Европада ракеталардан саклану системасыннан баш тарту таләбен куясы булган. Вашингтон бу ике мәсьәләнең бер-берсенә катнашып булмаганын белдерде. Сишәмбе көнне Обаманың АҚШ-Русия турында чыгышы көтелә. Ак йорт бу нытыкны АҚШның тышкы сәясәтенә кагылган президент чорындагы 3-нче зур чыгышы дип бәяли. Обама Мәскәүгә хатыны Мишель һәм ике кызы белән килде. Аларның сәфәре иртәгә тәмамлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Якшәмбе көнне Болгарстан парламентына булган сайлауда Софи мэры Бойко Борисов җитәкчелегендәге урта уң оппозиция күпчелек тавышларын алды. Әмма парламентта күпчелекне тәшкил итмәячәк. Борисовның герб фиркасы тавышларының 40%-ын алды. Премьер-министр Сергей Станишевның социалистлары 18%-тан да ким тавыш алды. Бу ике партиягә коалиция төзү өчен тагын берәр партия кирәк булачак. Әлегә хакимиятне бүлешү планнары игълан ителмәгән. Багдадның иминлек нуктасында ике полиция хезмәткәре һәм 3 хәрби атып үтерелгән. Мосул каласында полиция машинасына булган һөҗүмдә яныннан үтеп барган 8 яшьлек егет һәлак булган, тагын бер кеше яраланган. Оксфам халыгарай хейрия уйышмасының бүген иғлан иткен хисабында кешелек дөньясына янаган иң зур қорқаныч ачлык булырга мөмкин дийилген. Климат үзгәрешләре сәбәпле йыл фасыллары үзгәрә, бу уңыш үстерүгә йогынты ясый. Хисап үсештә алга киткән 8 ил җитәкчеләренең саммит алдыннан әзерләнде. Италиядә үтәчәк зур 8-лек очрашуының көн тәртибендә азык-төлек иминлеге һәм климат үзгәрешләре. Оксфам мәгълүматларына караганда һаваның үзгәрүе булай да азык җитмәгән илләрдә уңыш алуны катлауландыра ала. Моның нәтиҗәсендә кешеләр күченергә мәҗбүр булачак, су байлыклары өчен көрәш башланачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Американың Калифорния штатында Холливуд зиратында Майкл Джексон белән ябык мәрәсемдә аның гаиләсе хушлаша. Сишәмбе көнне җырчыны соңгы юлга озату чарасы Лос-Анджелесның Стейпл сараенда үтәчәк. Популяр музыка патшасы белән хушлашырга 17 мең кеше чакыру алачак. Аларны алу бәхетенә ирешер өчен 1,5 миллион кеше чиратта тора. Төркия телевидениесе яңа реалити шоу программасын башлый. Көндәлек тормышны сүрәтләгән бу тапшырулар шәлкемендә дингә ышанмаучы 10 кешене имам, христиан рухани, раввин һәм будда дине әһеле белән бергә бер йортка ябу планлаштырыла. Телевидение җитәкчелеге аларның үзара аңлашуы яки аңлаша алмавы, кемнең нинди динне кабул итүе турындагы бу тапшырулар күп тамашачыны җәлеп итәчәк дип өметләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Якшәмбе көнне Кытайның күпчелек уйгырлары яшәгән Өремче шәһәрендә протест чаралары вакытында чыккан бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды, 800-ләп кеше яраланды. Активистлар тыныч итеп оештырылган протест чараларының кан белән бастырылуын белдерә. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кытайның төньяк көнбатышындагы Синҗан төбәге башкаласы Урумчида кичә протестчылар белән полиция арасында чыккан бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды. Кытай рәсми Шинхуа хәбәр агентлыгы мәгълүматларына караганда, вакыйгада шулай ук 800-ләп кеше яраланган һәм йөзләрчәсе кулга алынган. Рәсмиләр үлүчеләр санының арта алышагы турында кисәтә. Шинхуа агентлыгы протестчыларның пычак, таш һәм таяклар белән һөҗүм итүен, 200 автобус, 10 такси һәм 2 полиция машинасын яндыруын хәбәр итә. Вакиганы якыннан күзәткән сүргендәге бөтен дөнья уйгыр конгрессының нурын басары Аскарҗан соңгы вакыйгалар турында Азатлык радиосына булай мәгълүмат бирде.
Dünkü olan olayların ki gerisine gidersek 26 Haziran'da Guangxi'nin
Kişe bulgan vakigalların asılın Kıtay'nın Gandam vilayetinde bir oyunşik jitiştiru şirketinde bulgan nizak tüşkeyte. 26 yılda elege kurulmada işlegan Kıtaylılar birgeläp anda işlegan uygurlarga hücum itte hem onlarını ütire. Resmi Kıtay ülgen uygurlarının sanın 3 tip kürsete. Bizge kilgen mağlumatlarda anda 20 kişi helap bulgan.
Öldürmüş ve dünkü olaylar işte bu olayları protesto etmek amacıyla Ürümçi'de düzenlenmiş olan bir yürüyüş.
Кеше булган вакыйга исә әлеге хәлгә протест уңайыннан оештырылган булган һәм протест турында моннан 2-3 көн алда интернетта белдерүләр таратылган. Аскарҗан сүзләренә караганда, кеше Урымчидәге җыенда 3000 кеше катнашкан, моннан кала шәһәрнең төрле районнарында 10 меңнән артык кеше җыелган. Полиция тыныч максатлы протест уздырырга теләгән кешеләрне бастыру өчен курал куллана. Уйгыр активистлар вакыйгада 200-дән артык кешенең һәлак булуын белдерә. Кытай хөкүмәте сүргендәге уйгыр активистларының төбәктә саны көннән-көн арта барган кытайлыларга каршы һөҗүм оештырырга җыенуын алга сөрә. Бу гаепләүгә бөтен дөнья уйгыр конгрессының нурын басары Аскарҗан әфәнде үзе булай дип җавап бирде.
Çin hükümeti her zaman Doğu Türkistan'da bir olay olduğu zaman bunu Dünya Uygur Kurultayı yapmıştır.
Tübekte bulgan borluk karşılık şaralarında Kıtaygil Kongresini gayipli. Hükümet bir kaşanda halkın problemasını tınlami. Halk öz irikliginden mahrum yaşay. Tilini kusu, devam ite, iqtisadi mümkünçilikler şiklene.
insan haklarını, ihlallerini durdurursa bu olaylar olmaz.
Eğer Kıtay hükümeti bu tınış şarağa ruhsat etken bulsaydı, ul tınış kına tamamlanacak hem bu sanda kişi helak bulmayacak idi, di Asgar Can Efendi.
Akşam itibariyle tabi bizim orayla irtibatımız kesildi. Çünkü daha...
Muayiste problemalar hal etilmegen ışırakta protestler eli devam iterdi Asgar Can Efendi. Şulayı Koşkar'da da protest şaraları planlaştırılan bulan. Lekin kişeden başlap Kıtay hakimiyeti Tübek'nin tışkı dünya bilen borlık ilimtilerin kisken oramlarda utlarının sündürülüğü haber itile. Elegi kürünüş ise, de Asgar Can, Kıtay'nın anda zor bastırı şarasın başlap ciberiğine bir kürsetkiş, de ol.
Bu da Çin'in orada çok büyük bir kırgınlık yapacağının bir işaretidir.
Uygurlarının Şarkı Türkistan, Kıtaylılarının Sincan Tübek'i de batalgan 8 milyonluk halkı bulgan Türkiye Müslüman ilde halık yıllardan birli Kıtay'dan beysiz kalığını talep ite.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
AKŞ Prezidenti Barack Obama'nın Rusya'ya birinci seferi, onun məğlumat çaralarına birgən əngəməsi, siyasi dairələrdə də qadi xalq arasında da iqtibar üzəgində dura. Amma Rusya'da tuğup üskən həm onda yaşayan qora tənli Rusiyalılar üçün bu sefer ayırın bir məğnəgə iye. Tularaq itib, Bikati Merova söyli.
Rusya'da yaşayışı qora tənli kişilər, Amerika Qoşma Ştatlarının birinci qara tənli prezidenti Barack Obama'a başqa küz bilən qarayı. Barack Obama onlar üçün de əbi babalarının xiyalların tırmışqa aşırgan kişi. Rusiyada onlar sirek, amma bor, həm sonqı yıllarda onlarga münasəbət noşar yoqqa üzgərdi. Qara tənli rusiyalilərinin ən tanılgan kişilərinin birisi televideniyalı baruşası Yelena Hanga. Ул заманында НТВ каналында түнгі эфирда популяр тапшыру алып барды. Шул вақытта бүтін илгә танылды. Барак Обаманың Америка Кушма Штатлары президенті итеп сайлануы һәм аның Мәскәүгә беренче сәфәре айрым мәгънәгә ия булуын әйтте.
Он сделал то, о чем мечтали мои бабушка и дедушка. В свое время из-за расизма...
Ул минем бабай һәм әбием хыялланган нәрсәләргә иреште. Олар расышылык аркасында Америка Кушма Штатларыннан киткән булган. Кара кешенең президент булып сайлануы аларның төшләренә дә кермәгән. Минем әбием ак тәнле булган, бабам кара тәнле булган. Олар шундый катнаш гаиләләргә тыныч шартларда яшәргә, балалар үстерергә мөмкинлек бирү турында хыялланды. Кара тәнле русияле журналист Елена Ханганың бабасы Оливер Голден Америка Кушма Штатларында коммунистлар фиркасы әгъзасы булган. Ул үзенең поляк хатыны һәм бер төркем американнар белән СССРга яңа җәмгыятьне төзергә киткән. Голденнар гаиләсе Үзбәкстанда урнашкан. Мамык җитештерүдә эшли. Анда аларның Лили исемле кызлары туа. Елена Ханга бабай бик каты эшләгән булган. Әнине дә тырышып эшләргә өйрәткән дип сөйли. Советлар Берлеге Африкаларына чыккан кара тәнле яшьләрне югары уку йортларында белем алырга чакырды. СССРда өйләнеп, бала табып калучылар да булды. Хәзерге көндә дә яшьләр киләләр. Русияда кара тәнле кешеләр барыбер сирәк очрый. Кайбер саннарга караганда африкан гаиләдә туган яки катнаш никахта туган кара тәнле русияләрнең саны 40-70 мең тирәсендә дип санала. Русиядагы современник театр артисты Григорий Сиятин дә Төмән каласында бердән бер кара тәнле кеше булган. Сиятин дә кыйрсытылыны сизмәсә дә, игътибарның шамадан тыш булуына зарлана. Мин түмәндә укыганда расизм булмады. Мин түмәндәге бердән бер кара кеше идем. Анда беркемнең дә гомердә дә кара кешене күргәне булмаган. Миңа карата игътибар бик зур иде. Ул шу хәтле зур була иде, хәтта әдәплелек чикләрендә уза иде. Дип искә ала Григорий Сиятин дә. Ул хәзер Мәскәүдә бик популяр театрда эшли. Киноларда төшә. Григорий Сиятин дә башкаларга шаумаган, истә кала. Ул Русиядә шактый популяр артист. Советлар заманында башланган хезмәттәшлекне дәвам иттереп, Африка илләреннән кара тәнле студентлар һаманда Русия югары уку йортларына белем алырга килә. Алар Татарстан һәм Башкортстан университетларында да окуйм. Эмма соңгы елларда кара тәнле студентларга мөнәсәбәт үзгәрде. Чамадан тыш ихтибар кайбер шуракларда агрессияга әйләнә. Воронеж каласының яманаты шулай чыкты. Кара тәнле студентларны кыйнау, үтерү шураклары Воронежда күп булды, Мәскәү һәм Петербурда да һөҗүмнәр еш була. Сава хокук яклау үзәге мәгълүматларына караганда, 2008 елда милләтара нәфрәт аркасында Русиядә 97 кеше үтерелгән. Күбесенчә Азия халыклары һөҗүмнәргә дучар булса да, кара тәнле русияләләргә тынычлык юк. Журналист Елена Ханга СССРда расачыл проблемалар булмаса да, бала чактан кыйынлыклар сизеп үскәнен сөйли. Ул Америка Кушма Штатларының беренче кара тәнле президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәре Русиядәге кара тәнлеләр өчен дә сәясәткә, фәнгә, башка өлкәләргә юл ачыр дип өметләнә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Казанда Русиядә милли мәгариф проблемалары һәм аны үстерүдә милли мәдәни мөхтәриятләрнең роле дигән сөйләшү узды. Аны Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Чыгышларны 19-нчы татар яшьләре көннәренә Казанга җыелганнар да тыңлап утырды. Татарстан мәгариф министрлыгы, югары уку йортлары вәкилләре, төбәкләрдәге милли мәдәни мөхтәриятләр рәисләре дә катнашты. Наил Аланның язмасы шул очрашудан.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов иң яхшы елларда да үз якларында татар балаларының бары тик 7% гына татар телен өйрәнде дип белдерә. Бу сан хәзер тагын да кимегән. Шәрипов татар телен өйрәнүне ата-аналарга һәм гаиләгә генә төртеп калдырмаска дигән фикердә.
Моны дәүләт проблемасы дәрәҗәсенә күтәрү өчен зур кеш куярга кирәк, чөнки чиновник, дәүләт кешесе мең төрле аршында торган бурычлар арасында теге билгеле милли телләрне өйрәнүгә мөһим түгел дип карый, әгәр дә аны кистереп каты сораучысы булмаса.
Шуңа күрә алар Ульян өлкәсе мәгариф департаментының татар телен аякка бастыруга багышланган еллык планын үзләренең мәгариф түрәләренә алып кайтып күрсәткән. Ирек Шәрипов әйтүенчә, Ульян өлкәсендә 70% татар баласы үз туган телен өйрәнә. Күршеләренең уңышларын өстәлгә салуына мәгариф түрәләрен әзрәк уятып җибәргән.
Быел без мәгариф министры хезмәткәрләре белән Удмуртияның бөтен зур шәһәрләрендә очрашулар уздырдык һәм аның нәтиҗәсе буларак быел менә әйтик Воткинск шәһәрендә инде ничә еллар татар сыйныфы ачылганы юк иде, быел ачылачак.
Ирек Шәрипов әйтүенчә, көрәшкә бик күп көч китә, эшләргә вакыт та калмый икән. Иваново өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Ләпин исә түрәләр белән сөйләшкәндә гел канунларга таянуы турында белдерә. Әлегә кадәр бернинди дә каршылык сизгәнем юк, ди ул.
Бу елдан инде 2-нче класска керә, основной иностранный тел. Безнең мәктәптә 18-нче мәктәптә гарәп теле, 2-нче иностранный, английский белән. Английский и гарәп теле. Это уже официально уже гарантон итте.
Фәрит Ләпин әйтүенә караганда, мәктәбе дә бар, ә менә укучылар җыюы кыенрак икән. Башкортстан вәкиле Галим Мәҗит Хуҗин Путин 309-нче канунга кул куеп, илгә зур зыян салды дип белдерә. Аның әйтүенчә, Башкорт дәүләт университетында бу елдан татар телен читтән торып өйрәнеп булмый икән. Шулай ук анда татар теле кафедрасында ябарга җыенулары турында белдерде. Интернеттагы Белем.ру проекты җитәкчесе Татар дәүләт гуманитар педагог Гика университеты менеджменты Раил Гатаулин татар теле абруен күтәрү өчен кулда булганны да файдаланмаучыларны тәнкыйтьли.
Татар гимназиялары аларның төркчә русча бар, мәсәлән. Татар телендә Татарстанда алар эшләп киләләр, мәсәлән, татар телендә сәхифәләре юк. Бары татар мәктәпләре, авыл мәктәпләре, әйме алар инде тамырдан авыллары татарлар яши торган мәктәпләр, аларның менә алар булдыра алмыйлар белмәм. Бар шундый югары уку йортлары, аларның рус телендә бар, инглиз телендә бар, немецча, французча, хәтта кытай телендә бар, 5 телдә бар, ә татар телендә сайт эшләми. Ул Татарстанда Казанда эшли торган шундый университет.
Шуңа күрә мәгариф проблемаларына багышланган фәнни гамәли семинар вакытында кабул ителгән резолюциягә дә Русия төбәкләрендә татар телен һәм әдәбиятын укытуны камилләштерүдә хезмәттәшлекне Белем РУ интернет порталы аша активлаштырырга дип язылды. Шулай ук бу резолюциядә Русия мәгариф һәм фән министрлыгы төбәкләрдәге дәүләт телләрен укытуны программаның төп мәҗбүри өлешенә кертергә тиеш диелгән. Татарлар күпләп яшәгән урыннарда этномәдәни мәгариф проблемалары белән шөгыльләнүче тормак булдыру кирәклеге дә әйтелгән.
Милли мәгариф мәсьәләсендә шигенүгә барабыз кызганычка каршы. Бу бер яктан федераль үзәкнең милли мәгариф системасының әһәмиятлелегенең бәлки аңлап җиткермәү дип тә әйтергә мөмкин. Ә икенчедән, мин үлем безнең үзебезнең дә әле эзлекле рәвештә эшләп җиткерүебез җитми. Федераль үзәккә үзебезнең булган бөтен белемебезне минемчә җиткерергә кирәк. Бетерәләр, ахырга таба барабыз дигән фикер белән генә килешеп яшәсәк, берсе дә хәл итмибез. Үзебезнең проблемаларны федераль үзәкләрендә кабыргасы белән куярга кирәк, һәм аларның хәл итүче эшлешүләрен зарәк
Ди татарларның федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов. Әлеге темага сөйләшүне дә федераль милли мәдәни мөхтәрият оештырды. Чыгышларны 19-нче татар яшьләре көннәренә Казанга җыелганнарда тыңлап утырды. Татарстан мәгариф министрлыгы югары уку йортлары вәкилләре төбәкләрдәге милли мәдәни мөхтәрият рәисләре дә катнашты анда.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Узган шимбе көнне 4 июльдә Сембер шәһәрендә Русия татарларының федераль сабан туе үтте. Бу бәйрәм өлкә күләмендә дә бик зур бәйрәмгә әверелеп, сабан туен өлкә башлыгы Сергей Морозов ачып җибәрде. Киләсе елда исә федераль сабан туеның Ижауда үткәреләчәге игълан ителде. Сембердә үткән сабан туйдан хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажы.
Сембердә узган федераль сабан туй чынлап та ил күләм исемен аклады. Җыелган халыкның күплегеннән дә, эчтәлеге белән дә, хакимиятның мөнәсәбәте ягыннан да. 4 июльгә билгеләнгән бәйрәм эчендә үк башланды да дияргә була. Ленин мемориаль үзәгенең зур залында узган чара турында шимбә көнне үк азатлык аша кичкенә хәбәр ишетелгән иде инде. Аннан тыш оештырылган чараларның кайберләрен санап та үтик. Ленин мәйданында инвестицион проектлар күргәзмәсе, Төбәкне өйрәнү музеенда Казан татарларының декоратив кулланма сәнгате тарих һәм хәзерге заман дигән күргәзмә, шул ук бинада Татарстан рәсемнәре күргәзмәсе, Карамзин скверында Сембер язлары исемле альманахның презентациясе, Иш аяклы ат дигән нәфис фильмны күрсәтү һәм башка чаралар. Өлкәнең Өмет һәм Иске Кулак районының күмәккеч гәҗитләренең тулайым диярлек сабантуйларга багышланган саннары. Федераль сабантуйның үзенә кайтсак, Аның рәсми өлеше 56 төбәктән килгән делегациялар колоннасын каршылаудан башланды. Сахалин Магаданнардан алып Петербурларга кадәр. Сабантуй флагын Мирзаҗан Ибраһимов күтәрде. Бәйрәмне өлкә башлыгы Сергей Морозов ачып җибәрде.
Дорогие ульяновцы и уважаемые гости, от имени правительства Ульяновской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Сабантуй!
Идел буе федераль округы буенча президент вакиле Григорий Рапотының урынбасары Олег Мельниченко да тәбрик сүзе белән чыкты.
Корни исторические этого праздника лежат в богатой культуре татарского народа. Прекрасного народа, культура которого вписана в мировую историю и в историю Российской Федерации.
Татарстан исеменнән республиканың дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүз тотты.
Мин сезгә Татарстаннан, Казаныбыздан сәламнәре, изге теләкләр, Сабантуй мөбарәк булсын дигән теләкләр белән килеп, Сабантуй белән тәбриклим. Бәйрәмнәр белән сезне, кадерле дуслар.
Ул Татарстанның илбашы Минтимер Шәймиев тәбригендә җиткерде. Фәрит әфәнде Татарстан исеменән сәхнәдәге барша түрәләргә дә түбәтәй һәм яшел чапаннар бүләк итте. Ә өлкә хакимиятенә Казан Кремленең зиннәтле рәсемен дә тапшырды. Шәһәр мэры Сергей Ермаков белән җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов 2010 елгы федераль сабантуйның ижауда узачагын игълан итеп, Удмуртия делегациясе җитәкчесе Ирек Шариповка федераль сабантуйның символы канатлы айгырны тапшырдылар.
Нам действительно тоже есть показать, как живут 110 тысяч татар Удмуртии. Мы вам покажем нашу гимназию, наши классы с изучением татарского языка, наши детские сады. Мы вам покажем наши коллективы. Мы вам покажем наши деревни и города. Мы вам покажем наши мечети. Добро пожаловать в Ижевск в 2010 году.
Бәйрәмнең үзенә килсәк, кая карама Татарстаныбыз тәэсире күзгә чалына. Сабантуйга илтүче җиңү паркындагы аллея баганалары куштырнакта баштан аяк Татарстан флагының иш төсендәге озын палатналарга киенгәннәр. Татарстан флагын сатып торучы егет тә бу флагка ихтирам күрүенә шатлана.
Татарстан флагларын алучылар бар.
Аллея буйлап ике яктан тезелгән сәүдә өстәлләре дә Татарстанда җитештерелгән товарлар белән тулган. Китаплар, шамаилләр, дисбләр, башка дини кирәк-яраклар, милли орнаментлы кием-салым, аудио һәм видеокассеталар. Бәйрәмнең сәнгати бизәлеше дә Татарстан вәкилләренеке. Балалар мәйданында Казанның Куршак театры Тукай әкиятләрен тәкъдим итә. Махсус ясалган сәхнәдә Казан җыр бию ансамбле халыкны ләззәтләндерә. Алардан соң бу сәхнәне Түбән Каманың мунча ташы биләде.
Мин бит ике зияратны саклыйм. Бер жагы урыс, бер жагы татарлыкка. 2000 клад бирделәр инде. Бер көнне шулай ишка килеп кенә кирәм булды, капканашык зияратны капкасын. Барын бер урысны татар зияратына күмүп киткән.
Бану.
Әйе. Ну, неприятно бит инде бу.
Һәр көнне күрәсезне күрәм, әйе.
Шуннан бер көнне шулай бу минем төшемә керде.
Шу,
әйе. Шул урыс белән сөйләшеп жатам инде. Мин әйтәм, ничек син брат монда килеп эләктең? Менә ничек булсын ди. Мине дә урыслар күтәреп алып баралар иде. Бер шатмы ди. Тәгә, столовойдан, мазам столовой, мариданны шалтыратка. Сәгать 2-дә поминка кайтып җитмәсәгез иманыгызны алам дигән. Әйе, урыстың тагы бәйрәм битәр ул күмгәннән соң. Әйе. Шунда күмір қалдырдыларды.
Милли күреш майданы янындағы рәсми сахнада да жырмың тынмады. Кем ничек бәйрәм итә инде? Милли хәрәкәт активистлары исә фырсаттан файдаланып, үз омтылышларын халыкка таянып тормышка ашыру чараларын күреп йөриләр. Максатлары архитектура һәйкәле булган Акчурынар мәчетен халыкка кайтаруны таләп итү, республикабызга Татарстан Булгар иле исемен бирүне нигезләү, автозавод каршында табылган 7-8 гасырғы Булгар зираты өстенә хәтер ташы кую кебек чараларны тормышка ашыруда халыкка таяну. Бер юлы кул куючыларга Азатлык радиосы чыгарган 2010 елның кисә календарлары тараталар. Монысы кул куючыларга кенфит сифатындарак. Төштән соң башланган яңгыр беркадәр халыкның кәефен төшереп, кайту ягын карарга мәҗбүр итсә дә, автономия рәисе Фәрит Әйюпов канагат.
Безнең бик яхшы яңгыр яуды, значит, безнең быел урожай була дигән сүзе. Һәр начарлыкның яхшы ягы да була.
Ә халык күпчелегенең күрешне ерактан гына карарга мәҗбүр ителүен менә ничек аңлатты.
Беренчедән халык саны бик күп, 50 меңнән артык халыкны күреш янына кертеп булмый. Икенчедән бу федераль сабантуй бик күп телевидениеде аларга сабантуйга килелмәгән кешеләр карарга мөмкинлек булсын өчен шулай ясалды.
Яңгыр көрәшкә дә әллә ни зарар китерә алмады. Халык ахыргача үзенең яраткан батырларын хуплап, шаулап, гөрләп торды. Көрәштә абсолют батыр исеме өчен Татарстан вәкиле Илдар Ахмәтҗанов белән мәләкәс егете Фәниз Яппаров бил алыштылар. Илдар ачкалар саны белән оттыргач, Фәнискә авырлык буенча түбәнрәк дәрәҗәдә җиңгән Казан егете Раил Нургалиев белән дә көч сынашырга туры килде. Шулай да Сабантуй тәкәсен һәм Рустам Миниханов батыр өчен Казаннан җибәргән фиатны Фәнис яулады. Һәм соңгы сүз. Симбирский курьер исемле урысча гәҗиттә бәйрәм алдыннан аның турында күләмле генә язма бирде. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Башкортстанда президент идарәсе җитәкчелеген алмаштыру республикага яңа президент әзерләү хәстәре дип фаразлана. Казанда мәгариф системында төбәк компонентын бетерүгә каршы тагын бер ризасызлык чарасы үтте. Украинада Кырым татарларын 1944 жылда сүргүнгө жиберүүнүн конунсуз болгондугун ырастаучу далилдер топлоошу бара. Куазан вакты менен кечки 8:00 сизни тапшыруунун экинчи өлүшүн тыңдарга чакырабыз. Бирге болуп.
Radio Liberty, Praha. This is